Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តព្រះវិហាររងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនខណៈកម្ពុជាសម្រុកដោះមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីខណៈខួប7ឆ្នាំខិតជិតមកដល់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកស្នើស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចថាមិនបារម្ភរឿងការមិនទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិលើការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបរិះម្នាក់នៅខេត្តព្រះវិហារបានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនរហូតដល់ដាច់កជើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការក្នុងការសម្អាតគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះឱ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025កញ្ញាមាសដារីកាឱ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតមីនឱ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025ដើម្បីកុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបន្តទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានករណីផ្ទុះគ្រាប់មីននៅត្រង់ចំណុចភ្នំណងទឹមភូមិឈើទាលគងឃុំចំខ្សានស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺលោកនិលច័ន្ទអាយុ42ឆ្នាំមានកូនក្នុងបន្ទប់ចំនួន7នាក់បានរងរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបុរសម្នាក់នោះបានដើរចូលព្រៃរករកបន្លែផ្លែឈើហើយក៏ជន់មីនផ្ទុះដោយបណ្ដាលឲ្យដាច់កជើងខាងស្ដាំនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក16មករាខេត្តព្រះវិហារដោយអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាករណីផ្ទុះមីននេះមិនបានឈានទៅដល់ការស្លាប់នោះឡើយកម្ពុជាបានដាក់ផែនការបោះសម្អាតមីនឱ្យអស់ឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025នឹងត្រូវបោះសម្អាតនៅលើផ្ទៃដីដែលមានមីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរមីនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតមីនឬបង្ហើយការងារដោះមីនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រកាសថាខេត្តស្រុកឃុំរបស់កម្ពុជាគ្មានមីនអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនលោកលីធុចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាសមត្ថភាពធនធានមនុស្សឧបករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បោះសម្អាតមីនបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាថវិកាជាដើមលោកបន្ថែមថាផ្ទៃដីប្រមាណ 2,500 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានបោះសម្អាតមីនរួចហើយដែលជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្នាំ2023នេះយើងត្រៀមបោសសម្អាតជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉ាជាឆ្នាំដែលយើងត្រៀមបោសសម្អាតធំជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏សំខាន់លើការងារបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាយើងណាបាទយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងជំនឿខ្ពស់ហើយនឹងពោពេញនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្នាំ2025នេះសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យតាមទុកចាក់គោលវិស័យរបស់សម្ដេចនាយកយុវរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើង
លោកបន្តថាកន្លែងដែលសម្បូរមីនច្រើនជាងគេគឺតំបន់ដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃហើយអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាកំពុងតែបញ្ជូនក្រុមការងារចុះទៅប្រតិបត្តិការបន្ថែមលោកលីធុចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចូលទៅតំបន់ណាដែលមិនដឹងប្រវត្តិច្បាស់លាស់និងត្រូវសាកសួរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមុនសិនលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដល់អាជ្ញាធរនិងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅពេលប្រទះឃើញ កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022បុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាជាអង្គការអាគីរ៉ាមានគ្នា4នាក់បានចុះទៅប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនិងដោះមីននៅក្នុងឃុំមរតកស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារគណៈកំពុងប្រតិបត្តិការដោះមីនតោននោះស្រាប់តែមីនផ្ទុះបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិក3នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បើតាមលោកលីធុចប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជាមូលធិមកកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតមីនរួមមានជាង10ប្រទេសក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់$192 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយដោះមីននៅកម្ពុជាដោយលោកថានៅសល់ប្រមាណ 5% លើផ្ទៃដីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសគៀងគោជំនួយថវិកា20%ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានថយចុះពី 4,320 នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996មកត្រឹម41នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022និងមកនៅក្រោម100នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីរូបនេះកាលពី7ឆ្នាំមុនគណៈខួបនៃការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែមលីឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខពួកគេជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយស្វែងរកអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនៃអត្តឃាតនេះយកមកកាត់ទោសឲ្យខាងតែបានលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈខួបគម្រប7ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីខិតចូលមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រពខួបដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងវីរភាពរបស់លោកកម្មវិធីប្រពខួប7ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអង្គការលីកាដូជាដើមនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាក់ VOA ថារឿងក្តីក្តាំលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនបើទោះមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកនៅពីក្រោយពិតប្រាកដនៃឃាតកម្មនេះ
ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវត្រឹមប្រែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិតនៅវត្តរដ្ឋនគរដែរចាជាងវិតនៃលោកបណ្ឌិតដែលបានទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើននោះវារឹតប្រចាំបាច់តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រឹមប្រែងខាងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្លាប់តែរងនៅការរិះគន់កន្លងមកជាហូរហែដែរ
បើតាមនីយការរូបនេះបើកាលណារដ្ឋាភិបាលអាចបើកបង្ហាញអ្នកនៅពីក្រោយនៃរឿងក្តីមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Dominic Williams ដែលចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប្រាប់ VOA ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកមកចូលរួមបុណ្យរំលឹកខួបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាព្រមទាំងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយរកឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តមកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវិជាការនយោបាយអនុសាវរីយ៍នឹងការរួមចំណែករបស់លោកក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកូទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាញាធិបតីចាប់បានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅក្រៅថាជួបសម្លាប់បរិញ្ញោត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2គឺការដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃនេះមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអុលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះនៅឡើយទេនិងថាដំណើរការរឿងក្តីមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ព្រមទាំងមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់លោកនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកកែមលី
ពួកយើងដែលជាអ្នកគ្រប់ស្រាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏នៅតែបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយស្វែងរកនៅជនជាពិសេសជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងមកក្រន្ធទោសឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ទៅដល់សាធារណជន
បើតាមប្រធានសមាគមរូបនេះរូបលោកព្រមទាំងសហការីផ្សេងទៀតនៅតែប្រົບខួបដើម្បីរំលឹកវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងជាការស្វែងរកជាទីធំមួយសម្រាប់រូបលោករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រវីអេថារឿងក្តីមួយនេះមិនមានអ្វីជឿនលឿនឡើយនឹងថាវាមិនស្ថិតក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតឡើយគឺសំណុំរឿងមួយនេះស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យខាងអយ្យការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនផ្ដល់ការថាតិបាយអ្វីឡើយជុំវិញករណីនេះ VOA មិនអាចសុំការថាតិបាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតបានឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកសង្សានករណីលើកឡើងថាសាធារណជនមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកន្លងទៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនលោកបន្ថែមថាបើទោះមានការបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តអ្វីបន្តិចឡើយ
យើងជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសសមាជិកដែលមានតួនាទីហើយនិងគណៈកម្មការដែលបានបង្កើតឡើងហ្នឹងគប្បីមានការបង្ហាញនៅព័ត៌មានខ្លះថាតើយើងបង្កើតគណៈកម្មការឬក៏បំបែកនៅសំណុំរឿងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះព័ត៌មានអ្វីបន្តិចក៏យើងមិនទាន់ទទួលបានដែរអញ្ចឹងសុថាតើឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេជឿជាក់ដោយរបៀបម៉េច
ភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជំវិញករណីនេះនៅពេល VOA ទាក់ទងទៅនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏នឹងមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅប្រពខួបនៅម៉ាត់លូអ៊ីវ៉ាន់ជាកន្លែងដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពី7ឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រមស្ត្រីថ្ងៃសោកបានមកជួបជុំលើកបដានិងស្រែកទាមទារនៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខស្នើស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានសាលាដំបងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មិនបានជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសាបរាំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមសត្រីថ្ងៃសុខមានគ្នា6នាក់បានមកជួបជុំគ្នាលើកបដាដែលសរសេរថាដោះលែងអ្នកទៅនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសាយទៀមទៀននៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជា ពួកគេអះអាងថាការមកសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតទាំងពីរនេះដោយសារស្ថានទូតទាំងពីរជាប្រទេសសមាជិកដែលបានចុះហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 តុលា 1991ក្រុមសត្រីថ្ងៃសុកជារឿយៗតែងតែចេញប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាទូតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាភរិយារបស់លោកកកគំភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅពេលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាស្ថានទូតទាំងពីរគឺជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 តុលា 1991ដែលអាចជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអន្តរាគមន៍ដល់លោកសកម្មជននយោបាយ
ពីគូសាររបស់ខ្ញុំប្រុស8ឆ្នាំតែបាត់6ឆ្នាំ8ឆ្នាំតែផងគាត់ចោតឲ្យគេបាត់ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាតោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលថាពិបាលក៏ដូចជាស្ថានទូតជំរុញយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេអស់លែងគូសាររបស់ខ្ញុំទៅវិញ
បាទតាមអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាមូលហេតុដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកកកគំភាមិនធ្វើលិខិតសុំទោសទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចអ្វីដែលសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតធ្វើដើម្បីឲ្យចេញពីពន្ធនាគារគឺដោយសារស្វាមីអ្នកស្រីនៅមានឆន្ទៈតស៊ូទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
ចុះពន្ធនាគារមិនមែនជាឋានសួគ៌ហើយក៏មិនមែនជាកន្លែងសុខសบายដែរដើម្បីលិខិតសេរីភាពក៏ដោយបែបជាធិបតេយ្យហើយក៏ដោយសង្គមសង្គមចាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋថាគាត់ដែលបោះតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិ
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថានៅតែអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេហើយការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលនិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលចូលរួមសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតទាំងពីរអ្នកស្រីទៀងចន្ទដាអាយុ35ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកវឿងសំណាងសកម្មជនរបស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបានដឹងថាស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំដោយភាពអយុត្តិធម៌និងមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេអ្នកស្រីរំពឹងថាស្ថានទូតទាំងនោះនឹងជួយអន្តរាគមន៍ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក
ខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីទូតម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាទូតផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្តីរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសេរីភាពឡើងវិញ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកវឿងសំណាងគឺជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកសំណាងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញខណៈលោកមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ប្រកាសលោកវឿងសំណាងពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់នៅញុះញង់អប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមន្ត្រីនគរបាលដែលយាមប្រចាំការនៅទូតម៉ាឡេស៊ីនិងនៅទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រមសត្រីថ្ងៃសុកថាមន្ត្រីទូតជាប់រវល់មិនអាចចេញមកជួបក្រមសត្រីថ្ងៃសុកឡើយចំណែកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញអនុយោបាយមានភាពអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបញ្ឈប់នៅវប្បធម៌ចោលប្រកាន់គ្នាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សរសើរចំពោះឆន្ទៈរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកដែលនៅតែបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើទោះបីជាមានសមាជិកមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរជំហរក៏ដោយលោកបានថែមថាកន្លងមកការលើកលែងទស្សនកម្មជននយោបាយកើតមានបន្ទាប់ពីការថ្លែងសំទោសទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈសកម្មជននយោបាយដែលមិនសំទោសគឺនៅតែបន្តជាប់ឃុំដែលការនេះធ្វើឲ្យពួកគេទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌
អញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរូបណាគាត់រងភាពអយុត្តិធម៌ជួបការលំបាកទៅពឹងពាក់អាស្រ័យលើរដ្ឋបរទេសណាទេគឺយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលទទួលទូនាទីនោះបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅអានឹងវាជារឿងមួយចប់ទៅហើយហើយវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផងដែរបាទ
អ្នកស្រីចក្រសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាជាញឹកញាប់សកម្មជនគណបក្សជំទាស់ជាច្រើនរូបរឿងការយាយីអំពើហិង្សានិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទាំងដែលគ្មានការចូលរួមវេញិចស្វែងរកយុត្តិធម៌ណាមួយពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីយល់ថាសកម្មជននយោបាយទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធានាឲ្យមិនត្រូវចាត់ទុកជាបទល្មើសនោះទេដើម្បីផ្ដល់នូវបរិយាកាសអំណោយផលដល់គ្រប់ភាគីនិងទូអង្គនយោបាយឲ្យស្របតាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលមានចែងនិងធានាក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកស្រីចង់ឃើញនយោបាយកម្ពុជាមានភាពអត់អន់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបញ្ឈប់បបធរចោលប្រកាន់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដែលស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
មកដល់សម័យដែលយើងនាំគ្នានិយាយថាអរគុណសន្តិភាពនេះមិនគួរយើងនៅតែមានកំអែលមួយដែលយើងចោទគ្នាថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលក្បត់ជាតិឬក៏បុគ្គលនេះរួមគំនិតក្បត់សួរថារួមគំនិតក្បត់ជាមួយអ្នកណាហើយធ្វើឡើងដើម្បីអីចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌ចោទគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគួរតែអាចមាននៅស្មារតីមួយដែលយើងអាចរួបរวมធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមានភាពអត់ឱនផ្នែកនយោបាយឲ្យបានខ្ពស់
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមដែលផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែប្រមាណសប្ដាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នឹងរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលខ្លះយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រឈមការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានឹងមិនប្រឈមបញ្ហាការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទេគឺមិនខុសគ្នាពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកហុលរតសម័យរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់មានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះភាពស្របច្បាប់ឬមិនអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះនឹងថាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅពេលខាងមុខនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនពោលគឺដោយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានថ្លែងថាការទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិមិនមែនជាក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតថ្មីទេព្រោះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តមានទំនាក់ទំនងស្មើមុខស្មើមាត់និងមានដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមួយវិញទៀតលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9,740,000នាក់នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយគ្មានសម្ពាធពីកត្តាខាងក្រៅលោកប្រាប់ VOA ថា
ហើយជាក់ស្ដែងដែលឧទាហរណ៍ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជ្រាបនៅឆ្នាំ2018អ្នកណាក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែររួមទាំងប្រទេសតូចប្រទេសធំមួយចំនួននៅភាគខាងលិចក៏ប៉ុន្តែសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายๆនោះសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆឬអត
់លោកបន្ថែមថាន
ៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายๆនោះទទួលបានកិត្តិយសដល់ដងដងទៅប្រជុំកម្ពុជាជាមួយទៅមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រជុំជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបពេញសិទ្ធដើរលើព្រំក្រហមមានការគោរពមានការត្រួតពលទទួលស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយត្រឡប់មកវិញមានប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញទៀតមានបណ្ដាប្រទេសមានប្រធានាធិបតីនិងបណ្ដាប្រទេសប្រមុខរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមកទទួលស្គាល់មកកម្ពុជាន
ៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន18ឲ្យបានចូលប្រគួតប្រជែងដោយឡែកគណៈបកចំនួន2ក្នុងនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានកោជបបដិសេធការចុះបញ្ជីឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារខ្វះឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមអ្នកតាមដានបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈោះឈ្មោះកាលពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែបែរជាមិនអាចឈោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិព ួកគេថាការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះនឹងទទួលរងការរិះគន់ជាថ្មីទៀតដោយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុខជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានគណៈបកជំទាស់ដោយកាលពីឆ្នាំ2018នឹងថាការបោះឆ្នោតនោះទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ពីក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
វាអត់អាចខុសពី2018ទេពីព្រោះ2018មកយើងឃើញតែសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេការផ្ដាច់ជំនួយអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ហ្នឹងហើយគេនៅតែមានលក្ខខណ្ឌដដែលថាឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតីនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគេអាចនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើការកាត់បន្ថយបន្ថែមឬការព្យួរទាំងស្រុងនេះជាការប្រួយបារម្ភរបស់យើងដែរ
ទោះយ៉ាងណាលោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះលើកឡើងទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានចេតនាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រោះសម្លេងគាំទ្រខ្លួនមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចបានទេ
ខ្ញុំយល់ថាគណៈបកនេះដូចជាមានចេតនាមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតពីព្រោះខ្លួនដឹងថាខ្លួនមិនឈ្នះឆ្នោតខ្លួនបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខ្លួនបានសម្លេងតែ 18% ទេគណៈបកប្រជាជនបាន 74% 75%អញ្ចឹងដែរมันអាចប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះលើគណៈបកប្រជាជនបាននឹងបានកាន់អំណាចទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនស្រេចហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកបានខិតខំដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅតាមការចង់បានរបស់កោជបតែនៅតែត្រូវកោជបច្រានចោលការចុះបញ្ជីម្យ៉ាងទៀតលោកថាគណៈបកក៏បានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផងដែរបើតាមនយោបាយចាស់វសារូបនេះគណៈបកភ្លើងទៀននៅបន្តទៀមទាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់នៅឯកសារចម្លងបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួង
គឺទីមួយយើងត្រូវតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃពីព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយច្បាស់ហើយថាយើងជាគណៈបកបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងទៅចុះទៅចូលរួមប្រមូលមិនបានគ្រាន់តែប្រដាំស្លឹកយើងសុំគេឲ្យចម្លងឲ្យធ្វើជាសានពូកម្មឲ្យក៏បានប៉ុន្តែថាអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងយល់ហើយតែតែប៉ុណ្្នឹងយើងបានតាក់ទងបានព្យាយាមប៉ុន្តែយើងមិនអស់គឹមយើងនៅតែតតាំងទៀត
ជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខណៈបើកចំហសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាប្រាប់ VOA ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយហើយការរិះគន់នានាក៏មិនអាចដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាបានដែរ
ប្រទេសនេះមានច្បាប់មានទម្លាប់អញ្ចឹងការឆ្លបបញ្ចាំងនៃមតិពីខាងក្រៅវាជាការឆ្លបបញ្ចាំងដែលក្នុងនាមកោជបមានការអរគុណដែរណាបាទប៉ុន្តែកោជបគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានណាក្នុងនោះការចូលរួមជាមតិផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះទៅក៏ត្រឹមត្រូវពេលខ្លះទៅក៏មិនត្រឹមត្រូវផងដែរដោយសារយោបល់មតិពីខាងក្រៅគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងការលំអិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងវិភាគដោយមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លះដែរ
បើតាមលោកហងពុទ្ធាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជាបទទួលបានអ្នកសង្កេតការក្នុងប្រទេសចំនួន 80,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហើយប្រទេសចំនួន3គឺបារាំងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីក៏បានសម្រេចដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ពួកគេដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.